Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиев уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Бишкек шаардык соту вечернин Бишкек гезитинин Кактус медиа басылмасына каршы арызын карап, биринчи инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Тагырагы басылманы жана анын журналистин жалпы 1 000 000 сом төлөөгө милдеттендирди.
Негизи эле Кактус Плюста көп убакыттан бери Кактус бийликке жакпаган медиалардан болуп келип атат.
Парламенттеги тармактык комитет Конституциялык сот тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды.
Соттун эгемендүүлүгүн төмөндөтүү деген ошентип таанысак болот, бул механизмди туура эмес деп санайм.
Тажикстан менен чек арага жакын Лейликтин Кулунду айылында кургак учук оорусунан сакайган жаран кыз келиндер арасында спорттук мелдеш уюштурду.
Айыгыш үчүн биринчи очурда медиктердин көрсөтмөсүн толук аткарыш керек, адам өз аракет кылыш керек.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды айтып берели. Микрофондо Санжар Иралиев.
Саламатсызбы. Германия Украинага гепард зениттик системасы үчүн ок дарыларды бергенин 5 сентябрда Германиянын коргоо министрлиги билдирди. Министр Борис Писториус Берлин, Киевде артиллерия, ок дары жана абадан коргоонуу системалары менен камсыздоону улантарын айтты. Жетишилген макулдашуулардын алкагында Украина зениттик системалары үчүн 300 000 снаряд алат. 11 июлда Вильнюстагы НАТОнун саммитинде министр Писториус Германия Украинага 700 000 000 евро өлчөмүндөгү аскерий жардамдын жаңы пакетин бөлгөнүн жарыялаган. Орусия Украинага согуш ачкандан бери Украинанын батыштагы союздаштары курал жабдыктан жардам берип келатат. Келишимдерге ылайык, Киев ал куралды коргонуу үчүн гана колдонушу керек. Жогорку кеңештин мандатынан ажыраган депутаты Фархат Исмаилов Бишкектин административдик сотунун чечимине каршы шаардык сотко кайрылды. Бул тууралуу шаардык соттун басма сөз кызматы 5 сентябрда Азаттыкка билдирди. Исмаиловдун арызы кайсы күнү каралаары тактала элек. Мандатынан ажыратылган дагы бир депутат Фархатбек Алимжанов дагы шаардык сотко арызданганын анын адвокаты Талайгүл Токтокунова ырастады. Борбордук шайлоо комиссиясы Алимжанов менен Исмаиловду диплому жасалма деп быйыл июлда мандатынан ажыраткан эки депутат тең мындай чечимге каршы сотко арызданган. Бишкектин административдик соту алардын арызын канааттандырган эмес. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Борел 7-8 сентябрда Грузияга барат. Альянстын расмий маалыматында айтылгандай, бул Борелдин азыркы кызматындагы Грузияга алгачкы сапары. Анда Тбилисинин евроинтеграция жолундагы жараян, тышкы саясаттагы жана аймактык маселелер талкууланмакчы. Борел Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили, премьер-министр Иракли Гарибашвили, тышкы иштер министри Илия Дарчиашвили, депутаттар жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугушат. Борелдин бул сапары Зурабишвилинин Европа турнесине байланыштуу президент менен башкаруучу партиянын ортосундагы талаш күчөп турган маалга туш келди. Өкмөт президентке сапарга чыгууга уруксат берген эмес, бирок ага карабай ал Германиянын президенти жана Еврокеңештин башчысы менен жолугушкан. Грузин кыялы партиясы президентти конституцияны бузду деп айыптап, импичмент жараяны башталганын жарыялаган. Кыргызстанда быйыл кышында үйлөрдө электр энергиясы менен жылытууга тыюу салынат. Бул тууралуу энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев билдирди.
Акылдуу эсептегиш турган жерде бул автоматически эсептегиш задавать этет. Акылдуу эсептегиш жок жерде болсо уже по итогам рейдов будем выявлять. Кечкисин рейд будем делать, выявлять.
Министрдин орун басарынын сөзү боюнча быйыл Токтогул гидроэлектр станциясында суу өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 2 млрд куб метр аз топтолду. Ушундан улам Кыргызстан күз кыш мезгилинде Орусия менен Түркмөнстандан 3,4 млрд киловатт саат электр энергиясын сатып алмакчы. Анын баасы боюнча орток пикир табыла элек. Эң ири Токтогул суу сактагычында суу аз болуп жаткандыктан электр кубатын өндүрүү быйыл 15 млрд киловатт саатка жетпей калышы мүмкүн деп болжолдонууда. Зимбабвенин президенти Эмерсон Мнангагванын жаңы мөөнөткө ант берүү аземине Африкадагы 3 лидер Түштүк Африка Республикасынын, Конго Демократиялык Республикасынын жана Мозамбиктин президенттери катышты. Financial Times басылмасы Африканын түштүгүн өнүктүрүү бирикмесине мүчө мамлекеттердин калган 12 лидери салтанатка бойкот жарыялаганын жазды. Буга чейин бирикмеге мүчө өлкөлөрдүн байкоочулары Зимбабведе август өткөн президенттик шайлоо эл аралык жана аймактык стандарттарга жооп бербей турганын белгилешкен. Быйыл августтагы шайлоодо Мнангагва добуштардын 53% оппозиционер Нельсон Чамиза 44% алганы расмий кабарланган. Бирок добуш саноо жыйынтыкты жарыялоо кечиңдегендиктен оппозиция бийликти шайлоону бурмалады деп айыптаган. эл аралык укук коргоо уюмдары шайлоо маалында жана андан кийин өлкөдө ондогон оппозиция өкүлдөрү жана активисттер барымтага алынып камакка алынганы, кыйноого кабылганын белгилешкен. 80 жаштагы Эмерсон Мнангагва өзүнүн инаугурациясында сүйлөгөн сөзүндө тынч, эркин, ачык жана ишенимдүү шайлоодо жеңгенин, анын жоопкерчиликтүү саясаты көпчүлүктү жакырчылыктан алып чыгарын билдирди. Өзбекстандын өкмөтү көзү өткөн ырчы эл артисти Ширали Жураевке сый көрсөттү. Анын дүйнөдөн кайтканына байланыштуу жарыяланган көңүл айтууга президент Шавкат Мирзияев, сенаттын төрайымы Танзила Нарбаева, өкмөт башчы Абдулла Арипов баштаган жогорку даражалуу чиновниктер кол коюшту. Алар Ширали Жураевди улуттук музыканын көрүнүктүү ишмери, устаты деп сыпаттап, маданияттын өнүгүүсүн эбегеси салым кошконун өзбек ырчылык өнөрүн дүйнөгө таныткан инсан катары белгилешти. Жураев 1990-94 жылдары парламенттин депутаты да болгон. Ислам Каримов президент кезинде 1995 жылдан 2016 жылга чейин анын ырчылык өнөрүнө расмий эмес тыюу салынган. Ырлары радиодон уктурулбай, теледен көрсөтүлбөй, концерт өткөрүүгө да уруксат берилген эмес. Ал Каримовдун өлүмүнөн кийин 2017 жылдын январында чоң сахнага кайтып келген. Ширали Жураев 4 сентябрда 77 жашында дүйнөдөн өттү. Анын сөөгү Ташкенттеги белгилүү Шейх Зайнедин көрүстөндө жерге берилди.
Санжар Эралиевге рахмат. Соңку жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан да окуп турууну унутпаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 6 сентябрда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө 21-26, Талас жергесинде 19-24, Баткен, Ош, Жалабат аймактарында 26-31 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл дубанында 20-25, Нарын облусунда дагы 20-25 градуска чейин жетет. Бийик тоолуу аймактарда 6-11 градусту көрсөтсө, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 24-26 градус жогору болот. Берүүбүздү эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Бишкек шаардык соту Вечерний Бишкек гезитинин Кактус медиа басылмасына каршы арызын 4 сентябрда карап, биринчи инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Ага ылайык дуу арыз жазган гезитке Кактус медиа 500 000 сом, басылманын журналисти Диля Юсупова 500 000 сом төлөп бериши керек. Жыл башында гезити чыкпай калганы жөнүндө жазган басылманы Вечерний Бишкек сотко берген болчу. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
23 майда 1-май райондук соту Вечерний Бишкек басма үйүнүн доо арызын жарым жартылай канааттандырып, Юсупованы 500 000 сом, Кактус медиа басылмасынын өзүн 500 000 сом, мындан тышкары 700 сомдук мамлекеттик төлөм төлөөгө милдеттендирген. Эки тарап тең кийинки инстанцияга кайрылышкан. Кактус медиа сайтынын журналисти Диля Юсупова материалда жазылган фактылар сотто далилденгенин белгилеп, соңку инстанциянын чечимин басылманын ишмердүүлүгү менен байланыштырды.
Решение суда для нас было скорее ожидаемым.
Соттун ушундай чечими күтүлүп жаткан. Биз юристтер менен бирге райондук жана шаардык соттун чечимине каршы жогорку сотко кайрылабыз. Биз чындыкты жазганбыз. Вечерний Бишкек гезити чыкпай калганын баары билет. Мамлекетке кызматкерлерине миллиондогон карыз бар экенин салык кызматы сыяктуу органдардын тастыктама кагазда турат. Албетте, бул чечим Кактус медиа сайтынын ишмердүүлүгү менен түз байланышы жок. Бирок клооп политклиника сыяктуу эркин медиаларга ар кандай басым болуп жатканын көрүп жатабыз.
2022 жылы декабрь айында Кактус медиа басылмасы Вечерний Бишкек гезити 2023 жылдын январь айынан баштап чыкпай турганын электрондук VBKG сайты гана калаарын жазган. Вечерний Бишкек басма үйү бул кабар чындыкка дал келбейт деген жүйө менен сотко кайрылып 50 000 000 сомдук доо койгон. Журналист Диля Юсупова, башкы редактор Наталья Тимирбаева жана негиздөөчүсү Дина Маслова 23 000 000 сом. Калган 23 000 000 сомун сайттын өзүнүн өндүрүүнү талап кылган. Вечерний Бишкек басылмасынын өкүлүнө кайрылганыбызда кийинчерээк байланышаарын кабарлады. 23 майда Вечерний Бишкек расмий билдирүүсүн сайтына жайгаштырып, анда Вечерний Бишкек басма үйү толук кандуу иштеп жатканын жана Кактус медиа жарыялаган кабар материалдык жана моралдык зыян алып келет деп жазылган. Ошондой эле VBKG сайты өлкөдөгү Кактус медиа поликлиника сыяктуу эркин маалымат каражаттары жөнүндө батыштан каржыланган өз кызыкчылыгы бар медиалар деген мааниде макала жарыялаган. Орус тилдүү аудиториясы кеңири Кактус медиа басылмасы өлкөдө ар кандай коррупциялык схемалар жөнүндө иликтөөлөрдү жарыялап, бардык багыттагы ар кандай окуяларды ыкчам түз эфирде чагылдырган медиалардын бири. Ушул тапта бул медиа сыяктуу көз карандысыз политклиника басылмасы мамлекеттик ЛТР телеканалы менен соттошуп жатса, Клоп басылмасын жабуу жөнүндө Бишкек шаардык прокуратурасы сотко кайрылды. Журналист, жарандык активист Перизат Сайдурхан демократиялык өлкөлөрдө медиаларды материалдык доого жыгуу тажрыйбасын колдонбошу керек деп эсептейт.
Талаш тартыштар башка жол менен чечилиш керек да, СМИлердин ортосунда болобу, башка болобу, жанагы СМИлер көтөрө албаган доого жыгып алып эле анан СМИлер ошондон улам жабылып калып атпайбы? Эгер туура эмес маалымат чыгарган болсо, ал маалыматты өзгөртүп бериш керек деген сыяктуучу. А бирок моундай болуп Кактуска, Клопко, башка медиаларга болгон басымдар бул сөз эркиндигине басым деп эсептейм да. Негизи эле Кактус пляжда көп убакыттан бери Кактус бийликке жакпаган медиалардан болуп келип атат.
Клоп политклиника басылмалары Жалал Абадтагы Барселона футбол академиясынын ачылышына атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин жакындарынын жана Ысык Көлдөгү пансионаттардын бирине президенттин уулунун катышы тууралуу иликтөө жарыялаган. Жапаров аталган басылмалардын иликтөөсүнө жооп берип, Ташиев Жапаровтар өлкөдөн тышка ташыбай, тыштан өлкөгө ташып келип жаткандарына сүйүнбөйсүңөрбү деген болчу. 4-сентябрда 6 эл аралык уюм кыргыз бийлигинин Клоп медиа мекемесин жабуу аракети боюнча тынчсыздануусун билдирген кайрылуу таратты. Алар Кыргызстандын бийлиги медианы жоюу тууралуу арызын артка кайтарып, көз карандысыз репортаждары жана иликтөөлөр үчүн куугунтуктоону токтотууга чакырышты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн улантабыз. Жогорку кеңештин тармактык комитети 5-сентябрдагы жыйында президент Садыр Жапаров демилге кылган конституциялык сот тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачкан бул документ 17-июлда коомдук талкууга коюлган. Айрым депутаттар, юристтер долбоор чийке экенин, мыйзам кабыл алынса сот эркиндиги чектелерин, чечимди кайра кароого негиз болгон жагдайлар так жазылбаганын белгилеп жатышат. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында долбоор тууралуу юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков баяндама жасады. Ал документтин маанилүүлүгүнө токтолуп, конституциялык соттун чечимин кайра кароо тажрыйбасы Өзбекстан, Казакстан жана Литва өңдүү мамлекеттерде дагы бар экенин айтты. Сыдыков чечимди кайра кароого жол ачкан жагдайларга токтолуп, өлкөдөгү матронимден чыккан талашты мисал кылды.
Адамзаттын жалпы принциптерин, ата бабаларынын мурастарын сактоо менен биз конституцияны кабыл алганбыз. Эми ар бир элдин өзүнүн өскөн тарыхы, баалуулуктары бар жана ошон менен эл жашап, эл болуп келүүдө деп. Бул жерде аны ким аныктайт? Тин ээси дагы ошол кадыр нарк насилди алып жүрүүчү дагы бул эл. Бул элдин ой пикири, элдин матроним боюнча коомдук жайлардан коомдук пикирлерди берүүсү, коомдук ишмерлер, маданият, башка ишмерлеринин ой пикирлери, булардын баардыгы ошол нарк насилдердин, ошол элдин моралдык жана адеп акылактык баалуулуктарына коомдук анын сезими карама каршы келет деп келген. Матроним боюнча айтып кеткен болсоңуз, бизде деле мына бир эле мисал, кыргыздын салтында деле жети атага чейин билүү, жети атага чейин кыз алып бербе деген. Эл да бунун алып жүрүүчүсүчү каада салттын, ошол адеп акылактын.
Мыйзам долбооруна бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Гуля Кожокулова гана каршы добуш берди. Ал конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачкан адеп акылакка байланыштуу жобо так эмес экенин белгиледи. Депутат долбоор талкууланып жатканда ага конституциялык соттун төрагасы катышпаганын сынга алды. Ошондой эле документ тууралуу Венеция комиссиясынын корутундусу болушу керектигин эскертип, долбоорго чийки деген баа берди.
Я законопослушный гражданин. Решение суда вышло, я буду подчиняться. Нравится мне, не нравится.
Мен мисалы мыйзамды сыйлаган жаранмын. Эгер соттун чечими чыкса, мен анда ага баш ийем. Ал мага жагабы же жакпайбы, менин моралдык принциптериме туура келеби же келбейби, ага карабай баш ийем. Ар кимдин принциби ар кандай, бирок биз азыр башка нерсе тууралуу, юридикалык жагы тууралуу айтып жатабыз. Кайра кароо чечиминин чегин ким аныктайт? Ким экспертиза берет? Конституциялык сот өз чечимдеринде эмнеге таянат, моралдык баалуулуктарга каршы келерин ким аныктайт, чар жайыт, түшүнүксүз мындай норма юридикалык жактан мыйзам чыгаруу менен эч кошпойт.
Потому что он на самом деле настолько сырой.
Президент Садыр Жапаров сунуштаган конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачкан мыйзам долбоор 17-июлда коомдук талкууга коюлган. Анда конституциялык соттун чечими президенттин же конституциялык соттун төрагасынын сунуштамасы менен кайра каралыш ыктымалдыгы көрсөтүлгөн. Анда үч негизги жагдай тактап айтканда чечим кабыл алууга негиз болгон конституциянын чечими өзгөрсө же чечим чыгаруу учурунда конституциялык сотко белгисиз болгон кайрылуу предмети үчүн жаңы олуттуу жагдайлар ачылса жана чечим кыргызстандын элинин моралдык жана ахлактык баалуулуктарына коомдук аң сезимине карама каршы келсе кайра каралары жазылган. Юрист Таттыбөбө Эргешбаева бул мыйзам долбоору түпкүлүгүндө туура эмес деп эсептейт.
Бүгүнкү күндө администрация президенттин алкагында көптөгөн ресурстар камтылган. Андан сырткары сот системасына дагы администрация президентке түздөн түз таасири бар. Ошонго карабастан бүгүнкү күндө дагы конституциялык соттун дагы үстүнөн чечимдерине дагы киришүү ар кандай мыйзамдык механизмдер аркылуу бул ошо конституциялык соттун эгемендүүлүгүн төмөндөтүү деген ошентип таанысак болот. Бул механизмди туура эмес деп санайм.
Буга чейин Садыр Жапаровдун конституциялык соттогу атайын өкүлү Алмазбек Молдобаев бул долбоор тууралуу түшүндүрмө берген. Анда чечимди кайра кароо зарылдыгын, судьялар дагы жаңылыштык кетирерин, аны оңдоо үчүн чечимдерди кайра кароо мүмкүнчүлүгү болушу керектиги менен негизделген. Мындан 2 жыл мурда күчүнө кирген баш мыйзамдын негизинде конституциялык палатанын ордуна конституциялык сот түзүлгөн жана ал 9 судьядан турат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын Элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Уктурубузду улантабыз. Эми аймактарга кайрылалы. Тажикстан менен чек арага жакын Лейлектин кулунду айылында кургак учук оорусунан сакайган жаран кыз келиндер арасында спорттук мелдеш уюштурду. Мындай аракети менен бул дарттан сакайса болорун коомчулукка жеткирип, кургак учук менен жабыркагандардын коомчулук тарабынан кодоланбай турган мамилени калыптандыргысы келет. Элетте бул оору тууралуу түшүнүктүн аздыгы илдетке чалдыккандарга жектөө болорун айткан демилгече түшүнүктү өзгөртүү керектигин айтат. Миграция күч аймакта бул оору жыл сайын көбөйүп жатат. Калган кепти Баткенден Жеңиш Айдаров айтып берет.
Лейлек районунун Кулунду айыл аймагында кыз келиндер үчүн волейбол боюнча мелдеш уюштурган жергиликтүү Махбуба жашы 40 ашып калган. 2 жылдай мурда кургак учук илдети менен жабыркаганы аныкталып, дарыгерлердин көзөмөлүндө дарылоонун жаңы ыкмасы менен толук сакайган. Бирок айылда кургак учук менен ооруп сакайганын ачык айткандан ийменип жүрөт. Айылда бул оору тууралуу маалымат аздыгынан кала берсе колу кошунулар да кодлоо болоорун айткан Махбуба жетилген балдар үчүн куда түшүү да кыйынчылык жаратат дейт.
Иш чара аркылуу түбүркөзгө каршы медиктердин жардамы катары ыктыярчы болуп иштеп атам. Себеби бул оорудан мен толук айыкканмын. Айыгыш үчүн биринчи очурочу медиктердин көрсөтмөсүн толук аткарыш керек. Адам өз аракет кылыш керек, оору менен күрөшүш керек жашоо үчүн. Только адамдын өзүнүн аракети керек. Коомдун ичинде ар кандай маалыматы жоктору дагы эле болушу мүмкүн. Элден уялат, ар кандай эле болот, бирок элдин көз караш дагы эле жакшы эмес. Түшүнүгү аз элде. Билбейт.
Демилгечинин аракетин Кыргыз Нидерланд ыктыярчылар коомдук фонду да колдоого алып, элеттеги калк арасында бул оору тууралуу кенен түшүнүк жоктугунан көп талкууланбай, туберкулез болгон адамдарга ар тараптуу колдоп, жакындары да жардам берип турса, тез сакаярын айтышат. Фонддун өкүлү Айнура Сооронбаева бул үчүн коомчулукка маалымат кенен жетип, түшүнүктөр өзгөрүүсү зарыл дейт.
Ички тышкы миграция көп болгондугуна байланыштуу кургак учук бул жерде ушул туруктуу формасы көбүрөөк болуп атат да. Ошон үчүн ушул жерди биз тандап алдык, анан ушул жерде бейтаптарды биз дарылатып эле өзүбүз дагы, анан ушул жерде дарыланган бейтаптар бизден өтө активдүү дарыланышып абдан жакшы болуп айыгып кеткенден кийин ошо өзүлөрүнө башкача көз караш болуп өзгөрүшүп кургак учуктан кийин. Кургак учуктан айыкса болот турбайбы? Андан кийин кургак учук айыккандан кийин толук өзбө жашаса болот турбайбы, спорт менен машыкса болот экен деп ушундай иш чараларды өзлөрү уюштуруп жүргөндүгүнө байланыштуу биз ушул жерге келип анан дагы бир жолу элдерге кургак учук азыркы учурда кандай деңгээлде болду ал боюнча дагы маалымат бердик. Бул оюнду катышып аткан адамдардын ичинде кээ бир адамдар кургак учук менен мурун ооруп анан айыгып кетип азыркы учурда ушундай өзлөрүн ушундай жакшынакай активдүү алып жер жерлерге ушул кургак учук жөнүндө да өзлөрү маалымат беришип, себеби дегенде билесиздер, кургак учук бул инфекциялык оору, аба аркылуу жугат, адамдан адамга жугат. Бирок эмнегедир элдин арасында бир кандайдыр жаңылыш ойлор бар да, мен кургак учук менен ооруп калдым, эч ким укпасын, билбесин, кургак учук менен ооруган адам айыкпайт экен, сөзсүз түрдө өлүп калат экен деген жаңылыш ойлор бар да.
Оорулуу дарылануу учурунда гана эмес, сакайгандан кийин да коомчулук тарабынан жектелип кодуланып жатканы дарыгерлерди да түйшөлтөт. Кээде кургак учук оорусуна кабылган адамга карата айланасындагылар тарабынан карым катнаш мамилелер кескин үзүлүп, бейтаптар чүнчүп кеткен учурлары да болот. Сакайгандан соң да айылдаштары, кошуналары өздөрүн оолактатып, туура эмес айын кептерде да тарайт. Бул абалды оорлотот. Мамилени өзгөртүү үчүн дарыгерлердин кеңеши менен кенен түшүнүктүү коомчулукка ар кандай иш чаралар аркылуу жеткириш керек дейт. Бир топ жылдан бери кургак учуктун алдын алуу боюнча долбоорлорду ишке ашырып келген дарыгер Жыргалбек Мадымаров.
Мисалы, келин ооруп калса, кайненеси келип карабай койгон, кабар болбой керек болсо, балдарыны ошол күйөөн да жөнөтпөй койгон учурлар болгон. Оорулууду психологический ошол лечениясын бүткөнгө чейин жакшы биз көзөмөлдө алып барышыбыз, иш алып барышыбыз керек да, потому что бул туберкулез менен ооруган адам аябай стресске кабылгандан кийин биз ага бар жок жагынан жардам көрсөтүшүбүз керек. Элдердин туберкулезго болгон көз карашы дагы эле бизде терс жагында да. Себеби дегенде бул туберкулез десе ал бул туберкулез экен, ага барбагыла, аны менен катташпагыла, ошонун баласы менен ойнобогула деген түшүнүк бар да. Туберкулез менен лечение алдыбы, айла алына чөнүгүп вообще коркунучу жок. Маалыматтарды ушул элдер менен жолугушуп түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атканын себеби ошол.
Баткен облусунун аймагында кургак учукту жуктуруп алгандардын саны өткөн жылдын 6 айында 123 болсо, бул жылдын 6 айында 132 жеткен. Бул дарт боюнча адистер кургак учук оорусунун туруктуу формасын азыркы күндө 6 айдан 9 айга чейинки аралыкта толугу менен сакайтууга мүмкүнчүлүк жаралганын айтышат. Мурдагы ыкма менен 2 жыл дарылануу зарыл болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Орусиянын парламенти болгон мамлекеттик думада Кыргызстандын жарандарына Орусияда айдоочу болуп иштөөгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Долбоордун түшүндүрмөсүндө айдоочу болуп иштөөгө бир гана Орусиянын күбөлүгү барларга уруксат берилери каралган. Орусияда айдоочу болуп иштеген кыргызстандык таксисттер мыйзам кабылданып калса, таксист болуп иштөө мүмкүн болбой калганын айтып кабатыр. Мыйзам долбоору тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баянында сөз болот.
Москвада көп жылдан бери иштеп жүргөн кыргызстандык баяман таксисттикке өткөнүнө аз эле болгон. Ал Орусиянын мамлекеттик думасына сунушталган мыйзам долбоору туурасында эми гана угуп жатканын айтып, жаңы эреже бир топ мекендештерин кыжалаткыларын айтты.
Правону бизге мүмкүнчүлүк бербей турган болсо өтө эле жаман болот ал нерсе, кыргыздардын баардыгына эле, таксисттердин баардыгына почти.
Өзүн Эсен деп тааныштырган дагы бир кыргызстандык таксист да мындай мыйзам долбоору тууралуу кабарсыз экенин айтты. Бирок ал жол кырсыктары жалаң сырттан келген мигрант таксисттердин айынан болуп жатат деген айыптоолорду четке какты.
Андай болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Запрет кыла албайт. Именно кыргыздардыкын запрет кыла албайт. Потому что көп да адам.
Кош караталык Фархат, эгер мыйзам долбоору кабыл алынып калса, анын таасири дароо эле сезилерин айтып, бир топторду түйшүккө саларын белгиледи.
Азыр биз таксопаркларам эгер принимать кыла турган болсо, таксопарк.
Эгер бул мыйзам күчүнө кирсе, полиция тосо баштайт. Аларга жеткирбей эле такси операторлор, мисалы Яндекс, бизге машина бербей баштаса керек. Ошондо иш токтойт. Башка иш издегенге туура келет.
Орусиялык ТАСС агенттиги жазгандай, мамлекеттик дууманын ЛДПР фракциясынын мүчөсү Ярослав Нилов баштаган депутаттар тобу жол кыймылынын коопсуздугу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунушташты. Мыйзам долбоорунун түшүндүрмөсүндө айдоочу болуп иштөөгө бир гана Орусиянын күбөлүгү барларга уруксат берилери каралган. Азыркы жол кыймылынын коопсуздугу жөнүндө мыйзамда Кыргызстандан жана орус тили расмий тил болуп эсептелген башка өлкөлөрдүн жарандарына Орусия аймагында такси жана автобус айдоочусу болуп иштөөгө уруксат берилген. Демилгечилер бул ченемди мындай мыйзамдан алып салууну көздөдү. Алар Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына таянып, чет өлкөлүк айдоочулардын айынан 43 000 жол кырсыгы катталганын, алардын көбү Өзбекстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын, Армениянын жана Азербайжандын жарандарынын айынан болорун белгилешкен. Бул жагдай туурасында Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги төмөнкүдөй комментарий берди.
Бир Кыргызстан жаранды, анан кийин Беларусь жарандарына уруксат берилген. Бул башка бир да мамлекеттин жарандарына мындай укук берилген эмес. Кыргызстандын конституциясында орус тили расмий статус болгонуна байланыштуу эч кандай бул жаатта өзгөрүү болбойт. Кыргыз жарандарына берилген бул жеңилдик эч кандай өзгөрүүгө дуушар болбойт деген. Ошон үчүн бул инициативаны демилгени бул демилге бойдон калат деп мен ишенем. Эч кандай мыйзам түрүнө айланбайт деп.
Мамлекеттик думадагы депутаттык топтун бул демилгесин кыргызстандык айрым саясатчылар орус бийлигинин расмий Бишкекке саясий кысымы катары сыпатташууда.
Бул негизи өзү 2011-2013 жылдан мен келе жаткан биз мекендештерибизди саясий курал көргөн бул Орусия мамлекетинин өзүнүн максаттарына жетүү ыкмасынын уландысы деп эсептейм. Биздин Кыргыз Республикасынын согушка ачык айткан биз нейтральный болобуз жана согушка катышкан мекендештер Кыргызстанда келип жаза алынуусу бул ошол Кыргызстандын нейтралдугуна басым кылганын бул ачык көргөзгөн эле. Ошол себептен азыркы маалда менин оюм боюнча бул ЛДПР партиясы аркылуу эгерде биздин сунуштарга көнбөсөңүздөр анда Кыргыз Республикасынын жарандарына кайра кайра мыйзам чегинде чектөөлөрдү көргөзө баштайбыз деген сөзү.
Расмий маалымат боюнча Орусияда жашап иштеген кыргызстандыктардын саны 1 000 000дон көп. Кыргызстандан Орусиядагы элчилигинин маалыматына караганда ошол тапта 100 000дей кыргызстандык жаран айдоочу болуп иштейт. Замира Кожобаева, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Жол борсо жолдон кабылып, жоголгон жетим табылып, астаны жолдон кабылып.
Манас жөнүндө. Манас кыргыз элин эл кылып, журт кылып уютуп турган улуу рух, кудуреттүү күч, сырдуу касиет. Мына ушул ыйык дөөлөттүү же Манасты элибиздин акылесинен тазалап жок кылган күнү кыргыз эл катары жер үстүнөн жок болору турган иш. Буга сиз ишенбесеңиз, мен ишенем. Жок болот дегеним кыргызды кыргыз кылып келаткан чыныгы кыргыздар жок кылынаары менен бул жерде Улуу Айтматов айтып кеткен маңкурттар же аныгын айтканда жалаң кыргыз болгусу келбегендер гана калат. Андайларга улуттун, эне тилдин, жер суунун ата бабалардын Манастын кынындай да кереги жок. Атам замандан бир эле кыргыздын жан дүйнөсүнөн Манасты жок кылыш үчүн ар кайсы доолордо ар кандай айла айламалдарды колдонуп келишкен экен. Жүңгүр доорунда жуңгурлар эл ичинен Манасчыларды териштирип издеп таап, эскертип, эгер Манас айтканын токтотпосо аттын куйругуна байлап өлтүрүшкөн, же болбосо экинчи Манас айтпайм дегизип касам ичиртип анталышкан. Кыргыздардын арасында Манас айтууга катуу туюу салышкан Чыңгыз Айтматовдун тенти урок жыйып берген радио матегинен дагы уккан элем.
Укуру тарткан чоң жылбар Жакыпты көздөйдүр коюп, Жакып кандын кермеге көк чолокту байлады, салам айтып кашкайып.
Совет доорунда Манас деген элге жат реакциячыл эпос жок кылыш керек, мектептер менен жогорку окуу жайларында окутпаш керек деп чыгышкан. Кыргызстан эле өзүнөн чыккан адабиятчы Илимпозум деген Самаганов, Нуров, Балтин дегендер зыяндуу чыгарманы окутуп жатышат. Манасчылар эл аралап Манас айтып жүрүшөт деп Москвага арызданышкан. Бир кездеги жуңгарлар сыяктуу эле Манас эпосун окутууга, айтууга, китеп кылып басып чыгарууга дыюу салдырган. Акыр Манас кыргызга кайрадан тирилип келди. Жогорудагы балтиниттер элди чыгып жок көрүндү болуп жүрүп өзүлөрү жок болушту. Булардын аттары эскерилсе кыргызды жок кылгысы келген өз элинин саткындары катары гана эскерилип калды. Эгемендин доорна кыргызстан көрө албастары же сөөгөчтү душмандары баягы жуңгарлар менен совет доору кишиге иширилбай калган арам иштерин кайрылып башташты. Биздеги залкар адамдардын баары бийик даражага Манас аркылуу келгенин унутпа. Чыңгыз Айтматов да Сагынбай менен Саякбайдын рухун ээрчип жүрүп дүйнөлүк атакданкка Манас аркылуу жеткен. Улуу Чыңгыз агабыз Манастын чыгарма катары укмуштай тагдыры барын ал ар дайым эле гүлдөгөн аш тойлордун үстүндө айтылып жүрчү нерсе мекенин, анын адам баласынын акыл эсин ийрип калган керемети канчалык болсо кайгы муңу менен азап тозогу да ошончолук болгонун бекеринен айтпаган чыгар.
Чапчака салган бузу бар, жашабаусу кошо бар, көпчөккө салган бузу бар. Кагылайын кулунум, эми күйдүргүн болсо кошо бар.
Таа деген сөз чүкөнүн алчы тарабынын карама каршы жагын билдирет. Чүкөсү таа түштү же таа кондо дейт. Эми таала деген сөзгө келели. Араб тилинен кирген бул сөз жараткан дегенди билдирген. Биз ошондон улам алда таала, Кудай таала, эгем таала дейбиз. Ушул эле таала сөзүнө ай деген сөз уланып таалай деп айтылса бакыт, тагдыр деген маанини билдирет. Мисалы таалайыма жазганды көрөрмүн десе тагдырыма жазганды көрөрмүн деп түшүнсө болот. Аларга Кудай бак таалай берди дейт. Кудай жакшы жашоо турмуш берди дегенди түшүндүргөнү. Ушул эле таалай сөзүнүн бөлөк маанини билдиргени да бар. Мисалы эки таалай сөз айтып айыл ынтымагын кетирди десе болбогон куруу ушак таратып жиберип айыл ичин араздаштырды деген маанини билдирет. Бул күлүктүн эки таалай сыны бар десе бул күлүгүң балким жакшы балким жаман болуп калышы ыктымал дегенди айткысы келип жаткандагысы. Таалайлуу десе бактылуу дегенди, таалайсыз десе бактысыз дегенди билдирет. Ушул эле таалайсыз сөзүнүн синоними болгон бейтаалай деген сөз бар. Араб иран тилдеринен кирген бул сөз да таалайсыз бактысыз дегенди билдирет. Кийинки кездери жаш журналисттер сурачу болду. Эмне үчүн баратам, келатам, дебатам деп жазганга болбойт деп. Ушинтип жазсак бул деген орфографиянын эрежесине туура келбейт. Ката болуп калат. Андыктан баратам дебей бара жатам деп, келатам дебей келе жатам деп, дебатам дебей деп жатам деп жазыш керек дешет. Айтыңызчы кайсынысы туура деп сурашат. Дагы бир жолу айта кетели, тилдин ээси орфографияны түзгөн тилчилер эмес, элдин өзү болуп саналат. Тил деген өмүр бою сөз болуп сүйлөнүп, айтылып, бышып, кагылып, согулуп, жетилип жүрүп олтуруп, эң эле жөнөкөй ооздон чыгары менен түшүнгөндөй, чалынбай, илинбей, оңой сүйлөнгөндөй деңгээлге жетип токтогон. Ошондуктан бул күн деген сөз бүгүн болуп, чек ара деген сөз чек ара болуп, тай эне деген сөз тайне болуп, тай аке деген сөз тайке болуп айтылып калган. Сөз деген ошол сүйлөп жаткан өз элинин сүйлөө тилине жакын болгон сайын түшүнүктүү болот. Ошончолук ийкемдүү, маңыздуу болот. Мындай тил сүйлөгөнгө жеңил болот. Жазганда да сүйлөгөндө да тил көркүнө чыгат. Андан көрө окумуштуулар келатам, баратам деп сүйлөгөн сыяктуу жазыш керек. Бул сөздөр баштапкы маанисинде келе жатам, бара жатам деген эки сөздөн турган. Кийин иштелип олтуруп кемелине келгенде баратам, келатам болуп бир сөзгө айланган деп окуса туура болот эле. Биз ушул эле Азаттык радиосу аркылуу процент дегенди пайыз деген сөзгө которуп алган менен элдин баары эле аны сиңирип кетпегенин да айта кетели. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз, аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян өлкөнүн коопсуздугунун архитектурасы, анын ичинде курал-жарак жана ок дарылууда 99.99%га Орусияга байланганын, бул стратегиялык ката болгонун билдирди. Премьерден 3 сентябрда италиялык La Repubblica гезитинде чыккан маегинде Орусия нааразы болуп жатканын эртеси ТАСС агенттиги өз булагына таянып жазды. Дипломатиялык булактын айтымында Москва бийлиги Пашинян өз кемчиликтери менен каталар үчүн жоопкерчиликти Орусияга оодарууну максат кылат деп эсептейт. Армения менен Азербайжан ушул тапта Тоолуу Карабактын айланасында жаңжалдашып, бири-бирин провокация абалды курчутуу үчүн айыптап келатышат. Кыргызстанда эле жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жана Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү болгон Армениянын коопсуздук маселелери Еревандын Москва жана Батыш менен мамилелери тууралуу саясаттануучу регионалдык демократия жана коопсуздук борборунун жетекчиси Тигран Григориян менен маектештик. Сөз Айнура Жекше кызында.
Николь Пашинян өлкөнүн коопсуздугунун архитектурасын Орусияга гана байлоо стратегиялык ката болгонун моюнга алды. Сиз 2020-21 жылдары Коопсуздук кеңешинин кеңсесинде иштегенсиз. Ушул архитектура кандай түзүлгөнүн айтып бересизби?
Армения Орусия негизги ролду ойногон аскердик альянстардын мүчөсү болчу. Еревандын Москва менен коопсуздук чөйрөсүндө эки тараптуу макулдашуулары кол коюлган документтер бар. Акыркы 30 жылдан бери Орусия Армения Жумуриятынын коопсуздугун кепилдеген, Түштүк Кавказ аймагындагы коопсуздукту камсыздаган өлкөгө айланган деп айтса болот. Бирок Тоолуу Карабактагы экинчи согуш, Украинадагы уруш бул жагдайды өзгөрттү. Азыр эми Москва өзүнө алган милдеттемелерди аткарууга даяр эмес болуп чыккандыктан Армения коопсуздук жаатында ири кыйынчылыктарга кептелди. Соңку жыл ичинде эле Азербайжан бир нече жолу Армениянын суверендүү аймагына кол салды, оккупациялады. Орусия ак же көк дебей реакция билдирбей отурат. Андан тышкары курал жарак менен камсыздоо тармагында маселелер чыгып жатат. Украинадагы согуш баштала электе эле Армения Орусиядан курал сатып алуу боюнча көп миллиондогон контрактка кол койгон. Жада калса, анын чоң бөлүгү $400 миллион акча алдын ала төлөнгөнү менен Москва өзүн алган милдеттенмесин аткаруудан баш тартууда. Себеби Украин согушунан улам өздөрү курал жагынан бир топ кыйынчылыкка туш болууда.
Довольно-таки серьезные проблемы с этим вопросом из-за войны в Украине.
Орусия баштаган аскердик альянска, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө болгон калган мамлекеттерде, айталы Кыргызстанда да коопсуздук чөйрөсүндө ушундай эле көйгөй бар деп айтса болобу?
Но мне сложно сказать, потому что я не являюсь экспертом по этим.
Мен ал өлкөлөр боюнча эксперт болбогондуктан бир нерсе деп айтуу кыйын. Бирок ал уюм Орусия менен эки тараптуу мамилелерди сактап турууга же тереңдетүүгө жол ачкан структура экенин түшүнүү зарыл. Армения менен Кыргызстандын ортак кызыкчылыктары көп деп айта албайбыз. Жамааттык коопсуздук келишим уюму Орусия менен мамилелерди өнүктүрүүнүн кезектеги кошумча механизми катары түзүлгөн. Соңку жылдарда биз күбө болгон окуялар мен айткандай, ал иш дагы азыр майнаптуу жүрбөгөнүн көргөзүүдө. Мисалы, мүчөлүк макамы Арменияга куралды арзаныраак сатып алуу мүмкүнчүлүгүн берчү. Эми ал маселеде чечилбей жатканын, арзан тургай эч кандай курал албай калганыбызды айтып кетпедимби?
Вопрос является проблематичным, то есть Армения вообще по никаким ценам не может покупать.
Уюм тууралуу сөздү улантсак, Армения былтыр күзүндө анын саммитинде белгилешкен документтерди ратификациялаган эмес. Пашинянын айтымында чечимдер консенсус жолу менен кабыл алынгандыктан чечимдерге жетишилген жок. Ереван мындан ары да документтерге кол коюудан баш тартса, бул эмнеге алып келет деп ойлойсуз?
Но на самом деле тот процесс, который мы наблюдаем после сентябрьской эскалации.
2022 жылы сентябрда азер күчтөрү Армениянын суверендүү аймагына кирип келгенден кийин окуялардан көп өтпөй Ереван ЖКК-га мүчөлүгүн убактылуу токтотуп койду деп айтсак болот. Расмий деңгээлде эч кандай чечимдер кабыл алынбай келатат. Өлкө бир катар тобокелдиктерден улам уюмдан чыгуу аракетин көргөн жок. Армения Еревандагы саммиттин жыйынтыктоочу билдирүүсүнө кол койбой койду. Муну менен катар жамааттык коопсуздук келишим уюмунун катчысынын орун басарлыгына өз өкүлүн дайындоо квотасынан баш тартты. Биргелешкен аскердик машыгууларга катышпай келатат. Өз аймагында машыгуу өткөрүүдөн баш тартты. Консенсуска жетишилмейинче Еревандагы саммиттин чечимдерине кол коюлбайт. Тараптар позицияларды жакындатуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтышууда. Ереван Москвадан жана калган мүчө мамлекеттерден региондогу кырдаал, азери агрессиясы тууралуу так позицияны талап кылууда. Андай болбосо армян бийлиги сөз болгон билдирүүгө кол койбосун. Москва аймакка жөнөтүүнү көздөп жаткан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мониторинг тобун кабыл албасын айтууда.
Мониторинговую миссию ДКБ, которую тоже Москва хочет направить в регион.
ЖККУ-дан чыгуу чакырыктары көп айтылабы?
Если говорить о гражданском обществе или политическом поле.
Жарандык коом же саясий талаа жөнүндө сөз кылсак, андай үндөөлөр жаңырып келатканы албетте түшүнүктүү. Ушу тапта уюмдан кол үзүү сценарийи ишке ашышы реалдуу эмес. Ооба, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун Арменияга пайдасы тийбейт. Ошол эле маалда Украинада согуш башталгандан бери эч кимдин Ереван кабылган кыйын абалды, Москва менен мамилелерди ого бетер татаалдаштыргысы, тереңдеткиси келбейт. Уюмдан чыгуу чечими кабыл алынса, анда Москва кандай аракет көрөрү, кандай реакция кылары айдан ачык.
Или противодействие уже в отношении Армении.
Орусия кандай кадамдарга барышы ыктымал?
Зависимость, экономическая зависимость Армении от России очень велика.
Армения экономикалык жактан Орусиядан абдан көз каранды. Орусия жумуряттын бүтүндөй энергетикалык секторун көзөмөлдөйт деп айтсам жаңылышпайм. Ошол эле газ, азык-түлүктүн көбү ал өлкөдөн келип турат. Башка катаң инструменттерди албаганда да экономикалык рычагтар менен экономикага көп зыян келтириши мүмкүн. Андай алдын ала кадамдар буга чейин да жасалып келген. Орусия эскертүү иретинде товарлардын бир түрүн Арменияга алып кирүүгө тыюу салган. Муну менен Ереван тарапка ишарат кылгысы келген.
Это именно был такой предупредительный месседж в сторону Еревана.
Ал эми Катардагы армяндарчы уюмга нааразылык көп айтылабы?
Те настроения, которые существуют в гражданском обществе, это отражение...
Жарандык коомдогу маанай жалпы коомдун маанайын чагылдырат. Жалпысынан 2020 жылкы согуштан баштап Орусиянын рейтинги тез жана ыраттуу төмөндөп баратат. Себеби армяндар Москвага арткан үмүт акталбай калды. Кырдаал Азербайжандын 2021-2022 жылкы аракеттеринен кийин ого бетер курчуду. Орусия же жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму суверендүү аймакка болгон кол салууга эч кандай реакция билдирбей койгон. Сурамжылоолор көргөзгөндөй, мисалы 2013 жылы респонденттердин 80%нын ашууну Орусияны өнөктөш, союздаш мамлекет деп эсептегенин айткан. Азыр болсо бул көрсөткүч 30%ге чейин ылдыйлап кетти. Орусия өнөктөштөр арасында жада калса биринчи же экинчи орунда эмес. Ушундай жагдайды жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна да тиешелүү сурамжылоолордон байкаса болот. Адашпасам, уюмдан чыгуу маселесинде элдин пикири теңме-тең бөлүнгөн. Менимче, тышкы саясатта чечкиндүү бир кадамдарды коштогон тобокелдиктерди эл деле түшүнөт. Жалпылап айтканда, имидж жана коомдук пикир жагынан Орусияга жана ЖККУга терс мамиле кылгандай.
В плане общественного восприятия у России и у ОДКБ в Армении все очень плохо.
Пашинян ошол эле интервьюсунда тышкы саясатты диверсификациялоо аракеттери жүрүп жатканын айтты. Орусия баштаган аскердик альянстын мүчөсү болуп туруп, андайды кантип ишке ашыруу мүмкүн?
Ну, это возможно, это уже делается. Например, у Армении уже есть довольно-таки...
Ал мүмкүн. Атүгүл бул багытта иштер жасалып келатат. Мисалы, Армения Индия менен өз ара алака түзө алды. Дели сентябрдагы эскалациядан кийин курал жарак менен камсыздаган негизги өнөктөшкө айланды. Франция өңдүү мамлекеттер менен да сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Париж жана батыштагы көптөгөн өнөктөштөр ЖККУга формалдуу мүчөлүк аскердик саясий мамилелерге тоскоолдук эмес экенин белгилешет. Албетте кандайдыр бир чектөөлөр жок эмес. Алсак, алар технологиялык курал менен камсыздай алышпайт. Жалпысынан кызматташтыкты кеңейтүү мүмкүн. Акыркы бир жылда биз күү болуп келаткан окуяларды мен тышкы саясаттагы жана коопсуздук чөйрөсүндөгү багытты өзгөртүү аракет эмес. Сиз айткандай, аны диверсификациялоо кадамдары деп мүнөздөйт элем.
Попытка именно, как вы правильно отметили, диверсификации внешней политики и политики в сфере безопасности.
Украинадагы согушка байланыштуу Батыш Орусияга салган санкциялардын кесепетинен Ереван канчалык чоочулайт? Европа биримдиги АКШ армениялык бир нече компанияны кара тизмеге киргизгени тууралуу маалыматтар чыгып жүрбөйбү?
Ну, для Еревана это красная линия, и об этом очень четко и...
Ереван бул маселени кызыл сызык деп билет. Орусиянын расмий өкүлдөрү менен кездешүүлөрдө муну жашырышпайт, ачык эле айтышат. Армения экономикасы санкцияларга кабылбаш үчүн болгон аракетин жумшап келет. Андайга жеткирбөө зарыл. Өлкө бийлиги, финансы министрлиги, Борбордук банк, бул чөйрөдө эл аралык институттар, батыштын түзүмдөрү менен кызматташууда. Евразия экономикалык биримдигиндей ири мейкиндикте менчик компаниялардын баардыгын көзөмөлдөө мүмкүн эместиги түшүнүктүү. Анын үстүнө контроль жүргүзгөн мыйзам түрүндөгү инструменттери аз болуп жатпайбы? Ал эми Ереван өзүн алган эл аралык милдеттенмелерди алсак, менимче армян бийлигине эч кандай доомат жок болуш керек. Кара тизмеге илинген айрым компаниялар Арменияда катталган орусиялык фирмалар экенин да эстен чыгарбоо зарыл. Бул дагы бир топ көйгөй жараткан маселе. Мындай абалга жеткирбөө үчүн катаң процедураларды киргизүү, аларды сактоону көзөмөлдөө багытында бир топ иш жүргүзүлүп жатат.
Все процедуры были довольно-таки жесткими, чтобы не допускали вот таких ситуаций.
Британиянын чалгын кызматы Армения менен Казакстанда Украинадагы урушта орус тарапта согушуу үчүн жалдоо аракети көрүлгөнү онлайн жарыялар жайгаштырылганын маалымдаган. Армения бул согушта ким тарапта?
Ну, руководство Армении, в частности, премьер-министр довольно-таки...
Өлкө жетекчилиги, асыресе өкмөт башчы 2 ай мурун Украин согушу маселесинде Армения Орусиянын союздашы эмес экенин так билдирди. Бул анын сөздөрүнө шилтеме. Карапайым элди алсак, алардын өз көйгөйлөрү, түшүнүгү чачтан көп. Чынын айтсам, бардык эле Украин согушун ойлоп отурган жок. Армения кошуна өлкөсү менен согуш абалында экенин, кырдаал улам курчуганын унутпаш керек. Тоолуу Карабахтагы блокада уланууда. Ал жакта 120 миңдей мекендешибиз толук блокадада. Наны жок, ачка калды. Мындайда башка жерлердеги жаңжалдарга эч ким башын оорутпайт. Ал эми саясий кадамдарга кайрылсак, Ереван Москванын урушун колдоо катары сыпаттоого мүмкүн болгон аракет көргөн жок. Тескерисинче, эл аралык уюмдардагы добуш берүүлөрдө нейтралдуу позицияда калып келет. Орусиядан ушунчалык көз каранды өлкө үчүн башка алыскы мамлекеттерге караганда бул да абдан татаал чечим. Менимче, батыш деле муну жакшы түшүнөт. Арменияга бул жагынан дооматтары жок болушу керек.
Мне кажется, это все понимают и на Западе, и на самом деле никаких претензий по этому вопросу в сторону Армении.
Урматтуу угарман, сиз саясаттануучу, регионалдык демократия жана коопсуздук борборунун жетекчиси Тигран Гиргариандын азаттыкка берген маегин уктуңуз. Аны менен Айнура Жекше кызы маектешкен.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Айылдан шаарга келген Баюу, ишенче кыз бир шумпайдын торуна түшүп, алданган жаштык жаңылыштыгы үчүн өзүн өтө эле катуу жазалайт. Эркек аттуудан көңүлү калып, турмуштан так өтүүнү чечет. Элмира Ажыкканованын Салима аңгемесинин сюжеттик канвасы ушундай кыска, нуска чечмеленген. Калган кепти Бектеш Шамшиевден уксак.
Жумушунан кеч чыккан сулуу аял көнүмүш жолу менен эки жакка көңүл бурбай үйүнө келет. Жашаган жери социализм заманынан калган бир бөлмө жатакана. Эски замандан ага ушул энчитийди. Үйсүз калса не болмок? Эски заман бир күнү кулап түшүп, ага ыктап алган миллиондогон адамдар эңирип туруп калышары кимдин оюна келиптир? Салима жаштык жаңылыштык үчүн өзүн катуу жазылады. Эркек аттууга тике карабай, мамиле түзбөй, алардын бары жогун эсепке албай жашоону чечкен. Бир келген өмүрү мынабы жарыгы жок караңгы үйдүн бир бурчунда өтүп келатат. Өткөндү эле эстебей койгусу келген, бирок жалгыз бөлмөсүндө шыпты тиктеп жатканда жаштыгы эсине түшөрөт. Аны менен кошуна жашагандардын бирөөсү жогорку кабатка көтөрүлчү тепкичтердин жарыгын оңдоп, лампочкасын күйгүзүп койгонго чыгынбай келатышат. Баары түндөсү дубалды сыйпалап жашаган кабатына чыгып, эптеп эшигин таап ачышат да аны бекем жаап алышат. Болду анан, шаардын тынын билбес жашоосунан аз да болсо өзүн алаксытып, шалдайып отуруп калат. Бул жерге баарысы айылдан окууга деп келишкен. Өтпөй калгандары фабрикага иш орношуп, бир жылдан кийин окууга тапшырганы тапшырып, көпчүлүгү ишканага бекем байланып, шаарда калышкан.
Анан аларды тигүүчүлүккө байлап койгонсуп, эч жака кетпей, ал тургай көбү күйөөгө да чыкпай,
таңдан кечке күркүрөп шаркыраган машинелердин, дөбө-дөбө болуп үйүлгөн кездемелердин арасында баш көтөрбөй иштей беришчү. Күн артынан күндөр зуулдап өтүп, айлар жылга кантип алмашып жатканын эл эсте алышчу эмес. Жумушчу кыздарга сөзсүз жатакана берилчү. Мына Алига аялдын үйү, анын жумушчу кезиндеги жатаканасы эле. Заман оодарылып, чоң-чоң ишканалардын иши токтоп, менчикке өтүп, баштагы бир калыпта өтүп жаткан жай турмуш эми күн сайын, саат сайын өзгөрүп жатты. Фабриканын иши солгундап, айлык акы кечиктирилип, жумушчуларды кыскартуу башталды. Баалар кымбаттап, акчанын күчү кете баштады. Мындай болору эч кимдин оюна келген эмес. Акыры жумуш таптакыр токтоп, кыз келиндердин көбү башка иш издешип, базарга чыгышып, айрымдары бошолтуруп калышты. Анын алар турган жатакана менчикке чыгарылып, жашап жаткандарга сатылат экен дешти. Акыры ошондой болду. Баасы арзан эле бычылды. Эми бир бөлмө болсо да алардын өз менчиктери болуп калды. Ошондо Алиги аялдын жанындагы курбу кыздары туш-тушка кетип калышып, өзү жалгыз ээлик кылып калган ушул бөлмөгө. Ошондон бери мында жалгыз жашайт.
Салиманын да окуудан жолу болбой жаштыктын жалындуу күндөрүнүн биринде өзүндөй эле айылдан келген карапайым жигитке жолукту. Аты Жаныш экен. Жазында автобуста келатып таанышкан. Айылдык байогуз анын жибек көрүлгөн жылуу сөзүнө эрип, биринчи күндөн эле айтканына айныксыз ишенип, Жаныш эмнени айтса ошону туура көрүп, жанынан чыкпай калды. Асмандагы айды алып берип, сулуулугун өзгөчө ырымтаа менен сүрөттөшү кызга жагып, аз убакыттын ичинде экөөнүн ушунчалык ынак жакын болуп кеткенин эле салбады. Жаныш күз келгенде той өткөрүп, Салиманы айылына ата энесине алып барып, экөө жыргал турмушта жашарын ишенимдүү айткандан кийин ага биротоло берилип, анын оозунан чыккандардын баарын ойлонбой аткарып өткөн. Мындай мамиленин аягы кыздын боюна бүтүшү менен тамамдаларын башында эле салбаптыр.
Буга ал бир чети кабатыр болсо, экинчи чети кубанычта болду. Жанында Жаныш турганда Салимага сарсана болуштун кереги жок эле. Кыздын боюнда бар экенин укканда Жаныш бир азга үндөбөй туруп, анан баары жайында болорун айтты. Ошентип алар болжошкон күз да жакындап келатты. Жаныш айылга барып ата энесине бир аз кол кабыш кылып кайра келерин айтып, Салима менен коштошуп кетти. Бир аптадан кийин келмек, кечиккенден кечикти. Салима жол карап, саат санап күттү. Бир ай күттү, эки ай күттү, күз аяктап кыш келе турган болду. Бирок Жаныш кайрылып келген жок. Дайынында билдирген жок. Көрсө анын ошондой эле үй бүлөсү, эки баласы бар экенин аны таанығандар Салимага кийин-кийин айтышты. Кыздын кош бойлуу экени элге билинип, фабрикадагы кыз келиндер күбүр-шыбыр сөздөрдү айта башташты. Өзү менен бир цехте иштешкен энесиндей курактагы аялдар бар эле. Ошолордун бири Гүлүмкан эже экөөнүн цехтеги жумуш орундары жанаша болчу. Анын үстүнө Салима алгачкы 6 айда Гүлүмкан эжеге үйрөнчүк болуп бекитилген. Тикмечиликтин эң жөнөкөй эрежелеринен тартып, иштин ар кандай жагдайларына чейин айтып үйрөткөн. Эми минтип жаш кыздын алданып калып, чүнчүп жүргөнүн сезген Гүлүмкан бир күнү Салиманы четке чакырып алып сүйлөштү. Болору болуптур. Эми боюңдан алдырба деди. Кийинкиңди ойло. Күйөөгө чыгып дагы балалуу болушуң керек. Сен жашсың, турмушуң али алдыда. Балаңды аман эсен төрө дагы багып алчуларга берип кой. Балага зар болгондор бөпөлөп өстүрүп алышат деди. Мындай кеп кеңештерден кийин Салима бир аз жеңилдей түштү. Кандайдыр эл алдында бети да ачылгансып калды. Бирөөлөргө берип кой деген кеңешин да эп көрүп, көңүлү бир аз тына түштү. Антпесе баласын кайда алып барып, кайда багат? Ата энесине эмне деп жооп берет? Гүлүмкан эженин кеңеши менен врачтын каттоосуна туруп, мыйзам боюнча фабрикадан болочок энелерге төлөнчү тиешелүү акчасын да алды. Гүлүмкан эженин эл айтып-айтып кала берет. Жаш кезде ким гана жаңылбаган деген сөзү кызды кадимкидей сооротуп, чыйралтып койду.
Турмуштун алгачкы соккусун Күлүмкан эжесинин кеп кеңеши менен жеңил көтөрүп, төрөсө төрөп ирейин, жалгыз баламды кантип багат элем деген алдамчы ойго ишенип, эжесинин сунушуна ойлонбой макул болгон. Баласы бар аялдын кайрадан күйөөгө тийиши кыйын экенин жадына бекем түйүп, жаңы төрөлгөн наристесин белгиленген үйгө өз алып барды. билип келейин деп кеткен эжеси аны чоочун үйдүн жанында калтырып кеткенде баласын көтөрүп артын көздөй качкысы келген, анта албады. Энеси менен коштошуп атканын билгенсип, наристеси эмчегин жанталашып эмгени, денесин жибитип жасап жаткан иши кылмыш экенин, жар түйнөгө алып келген бейкүнөө баласын уурданып келип чоочун бирөөнүн үйүнүн алдында таштап кетүү мээрестик экенин түшүнүп эле турду. Бирок мен муну жалгыз кантип багам. Кедей турмушта кыйналып жашагыча уулум бардар жашасын деген ой аны ушул ишке түрттү окшойт. Ошол түнү төрөлгөнүнө бир апта болду элек наристесин таштап кетүүдө бейтааныш адамдар коңгуроону укпай, сыртка чыкпай калса уулум эмне болот деп үйүнө жеткиче сарсанаа чегип ыйлап келди. Салиманын баласы жаңы заманга кыйналбай ыкташкан, соода тармагында иштеп кыйла байып, бирок балалуу болбой келаткан ынтымактуу үйлөгө туш келген болчу. Алар Күлүмкан эженин туугандары, бала багып алсак деп жүргөн жубайларга Салиманы таап, бирок аларды жолуктурбай, кыңгырышты жигин билгизбей, эң негизгиси эч кандай акча, келишим, макулдашуусу жок жасаган Күлүмкан эжеси экенин Салима билбей калган. Алдаса болот жаш башты деген ушул. Салима жакындарына билгизбей туруп, баласын таштап баса бергенден көп өтпөй көнүп калган иши токтоп, тигүүчүлөрдүн баары жумушка алып, кыз башка жумуш издөөгө өттү. Ал ортодо нан чыгарчу зоотто камыр жуургуч болуп иштеди. Ишкананын кожоюндары жумушларына маянасын убагында төлөй албай, азаздан кыскартып өтүшкөндө башка иш издөөгө киришти. Тагдырдын экинчи тамашасына ал ушул ирет кез келди. Бала баккыч керек деген жарыяны окуп телефон чалса, бейтааныш аял үйгө кел деп калбаспы? Айтылган дерек аны бир жыл илгерек баласын таштап кеткен үйгө алып келди.
Эмне кылыш керек? Саатына карады. Бешке жакындап калыптыр. Демек, кириш керек. Бирок аны Алиг аял таанып билип койчудай сезимде турду Салима. А чындыгында алар бири-бирин көрүшкөн эмес да. Жок, кайдан таанымак эле? Салима акыры коңгуроону басты. Дарбаза ачылып, жашы 30дан ашып калган арык чырай, сулуучу аял чыга келди. Саламатсыз беже. Салима күнөрүүдөй акырын учурашты. Саламат, реклама менен келдиңби? Райкул да анын үстү башына сынай карады. Ооба, жүрү, үйгө кир, сүйлөшөлү. Райкул Салиманы ээрчитип ичкери киришти. Үйдүн ичи жып-жылуу, уядай жагымдуу экен. Ашканасы жактан куурулуп жаткан тамактын жыты бур деди. Салиманын ою балада болуп, эки жагын каранып, аны көзү менен аста издей баштады. Анан кайра байкап койбосун деген ой менен кайдыгер болуп туруп калды. Жок, баланын үнү угулбайт. Уктап жатканго. Аңгыча Райкул аны ашканага чакырды. Экөө бир топко сүйлөшүштү. Бир-эки чыныдан чай ичишти. Салима тигинин бардык шартына көнүп болтурду. Айнып кетпесе экен деп ичинен кабатырланды. Акыры сөз бекиди. Баланы 3-4 күн чогуу багышып, эгер Салимага көнсө, Райкул ишке чыкмак болду. Эртеңден баштап Салима бул жумушка келе берет. Коштошуп чыгып аратып да аркы бөлмөлөр тарапка кулак салды. Баланын үнү угулган жок.
Салима чоочун адамдарга таштап кеткен өз баласын багып жүрө бермек, бирок ортодон бири окуя өтүп, аны көнгөн жумушунан жылуу жумшак чыгарып коюшту. Үчкө чыккан уулуна той берген ата эненин коноктордун арасында Күлүмкан эжеси кирип келбеспи? Аны менен дал ушул үйдөн жолугам деген ой үч уктаса түшүнө кирген эмес. Той өткөндөн көп өтпөй үйдүн кожойкеси 10 күндөй эс аларын айтып, Салимага жасаган иш үчүн деп көп акча кармакты узатып койду. 10 күндөн кийин чалам деген эжеси бир айдан кийин деле чалбады. Салиманын телефонуна жооп бербеди. Чыдамы түгөнгөн аял тааныш дарбаза алдына келип коңгуроосун басса, ичтен бейтааныш бирөө чыгып, тигилер үйүн сатып башка жака кетишкенин, анысы кайсы жер экенин билбестигин айтып, көңүлүн бир өтүлө суутту.
Салима жолдо ыйлап баратты. Бектурду эстеп жүрөгү чарт-чарт тилинип, өзүн кайда батырарын билбей, ушул дүйнөдөн кечип кеткиси келип, өз башын өзү муштап баратты. Баласын эми кайдан издейт, кайдан табат? Тапканда да аны эми Салимага ким ээ кылат? Ушундан көрө баягы таштаган бойдон көрбөй койгондо эмне? Эмдигиче унутуп деле калбайт беле? Ушул үйгө мени тагдыр эмнеге кайра алып келди экен? Ушинтип жазалайын деди го. Мына сенин күнөөңдүн жазасы ушул деди го тагдыр. Жазыксыз баланы чоочун короого таштай качкан кандай болорун бил деди го. Бала тапкандык эмес, баккандыкы деген ушул турбайбы?
Арадан 10 жылдай уақыт өтті. Баласын іздеген ене көчөдөн өспүрүм көрсө бек тур эмес пе деп кадалып кырып калат. Анын жүрөгүнө жарык алып келген да бирөө болгон жок. Эми кеп соңунда автор тууралуу эки сөз. Элмира Ажыканова көркөм чыгармачылык менен журналистиканы ер шыркак ала жүргөн талант. Калемгер Адайкулунун сынактарынын эки жолку жеңүүчүсү. Көгүш гүлдөр аттуу ырлар жана аңгемелер жыйнагы жарык көргөн. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Элмира Ажыкаанованын Салима аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жанабиулов эфирге алып чыктым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Сиздер менен коштошобуз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.